Tak jsme přežili Silvestra a začal nový rok s novými předsevzetími. Ptáme se, kdo jsme a proč jsme vůbec tady a přišli jsme k potopě. Ona má určitou podobnost s tím Silvestrem. Znáte jméno Mircea Eliade? Je to věhlasný religionista, napsal knížku Posvátné a profání. A v té knížce vysvětluje starověké rituály náboženské a věnuje se také otázce času a jaké byly rituály na přelomu roku, konec starého roku a začátek nového roku. A zajímavé je, že v těch prastarých kulturách Mezopotámie nebo Egypta, tak v souboji těch jejich božstev, která uctívali, tak zpravidla ten starý rok končil mýticky jakoby tím, že starý špatný svět se rozpouští v chaosu a ve vodách. A potom zvítězí nový bůh, vstane jakoby z mrtvých a začne nový rok, který začíná s novým dobrým začátkem. A vlastně tyto prastaré starověké rituály se v podstatě drží do dneška, protože stejně ty silvestrovské oslavy jsou také o tom, že jakoby padají všechna pravidla. No, v těch starověkých rituálech to bylo tak, že byly provázeny tím, že prostě všechno je zbouráno, všechno se může a všechno končí v tom chaosu. A ty oslavy byly charakteristické prostě nevázanými oslavami, orgiemi a prostě vším, co se celý rok nesmí, tak teď najednou se může a v tom to zaniká všechno. Jo? Tak stejně ten Silvestr je provázen taky takovým bouřlivým vším, co si člověk chce dopřát v tu chvíli a bez jakýkoliv pravidel všechno se dohroutí v tom chaosu a nový rok začíná zase svatě čistě s těmi dobrými předsevzetími. A ono se to hodně podobá příběhu potopy, protože jak čteme v Bibli, tak ten původní stvořený svět, ten povstal z chaosu, jako by se ta pevnina se vynoří z vody, pak nějakou dobu existuje ten původní stvořený svět, ale je záhy zkažený, pokažený, až tak je nakonec zkažený, pokažený, že zaniká ve vodách té potopy, zase ve vodách chaosu zaniká a z té potopy se vynoří znovu nový svět s novým začátkem, s novým požehnáním. Jakoby měl počítač tak strašně zavirovaný, že už s tím nic nejde dělat, že se musí celý přeinstalovat, takže zjednodušeně delete a restart. My si dnes přečteme ten příběh o potopě, ale ne celý, protože by toho bylo hrozně moc. Takhle. Mně se před rokem mi bylo dopřáno, že jsem byl v Arše. Představte si, ve Spojených státech v Kentucky je replika té Noémovy archy a je to skutečně obrovský zážitek, jinak ta archa je obrovská, podívejte, tady jsou lidičky, tady vlevo, a je v původní velikosti, podle Bible je to všechno zkonstruované a jo. Takhle nějak to vypadá, vevnitř jsou kajuty a klece a tam krmějí ty zvířata a tak. Vyvolává to ohromné množství zajímavých otázek, které se týkají třeba geologie, paleontologie a skamenělin a i etické otázky současnosti, jako třeba ochrana životního prostředí, záchrana ohrožených druhů zvěře a podobně. Také je tam silné téma duchovní, protože celé to je vlastně jako velké kázání o spáse. Vlastně ústředním motivem celé tady té archy jsou tady ty dveře a všechno, co je vevnitř, jakoby ukazuje k těm dveřím a zve toho návštěvníka, pojď, vejdi skrze dveře spásy, ještě je čas, Jo, takže nádherné jako monumentální kázání ke spáse. To je hlavní myšlenka tady té archy. Není to ani tolik o těch zvířatech, o té potopě, ale o té spáse. No, já se musím hrozně krotit, protože mě to ohromně zajímá a bylo by to na týdenní seminář tady. Takže já budu k sobě krutej dnes a omezím se jenom na jeden jediný motiv tady té potopy a to je smlouva. Smlouva s Noé. Doporučuji vám, abyste si přečetli celý ten příběh Genesis 6. až 9. kapitola, ale teď poprosím Honzu Malého, aby nám přečetl tu závěrečnou část, která se týká smlouvy s Noé.
Budu číst z Genesis, z 1. Mojžíšovi, z 9. kapitoly, 1. až 23. verš. Genesis 9, 1 až 23, budu číst z českého ekumenického překladu. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. Bůh řekl Noému a jeho synům, hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem. A vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Řekl pak Bůh Noému, toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi. Synové Noého, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet. Chám je otec Kenánův. Tito tři jsou synové Noého, podle nich se rozdělila celá země. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdou se pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.
Tak tedy Hospodin Bůh po potopě uzavřel smlouvu s Noé a vlastně s celou planetou. Bůh výslovně říká, že tato smlouva se vztahuje i na potomstvo Noé, zahrnuje tedy i nás. O čem je tato smlouva? Je to smlouva mírová a smlouva požehnání. To je také dnešní ústřední téma, požehnání. Už jsme žehnali služebníkům, ale všichni potřebujeme požehnání. Takže nejprve se ale podívejme na to, co to znamená, jako mírová smlouva. Pablo Picasso to vystihl výtečně, když jako symbol míru načrtl holubičku, jak letí s ratolestí v zobáčku. A to je právě tady tato holubice, kterou vypustil z archy Noé. Ona se potom podruhé vrátila s čerstvým olivovým lístkem na znamení, že vody potopy už opadají. A my to známe jako symbol míru a opravdu Picasso to vystihl geniálně tady, protože skutečně je to smlouva mírová, i když v té samotné smlouvě je jako symbol míru užitý jiný obraz. Je to duha. Zde je duha jako symbol míru, jako pečeť smlouvy. No jak se řekne duha anglicky? Rainbow, to znamená duhový luk, nebo dešťový luk, tak to, pardon, dešťový luk. A duha totiž připomíná lučiště, že a ono podobně i v hebrejštině se duha řekne kešet, což je také luk. A luk vystřeluje šípy, že? Luk vystřeluje šípy a v představě starých Izraelců jim tento obraz připomínal bouři. Například v Žalmu 18. verš 13. až 15. čteme: mračna se hnala před jeho jasem, Hospodin na nebi zaburácel, vyslal své šípy a rozehnal je, množstvím blesků je uvedl v zmatek. Jo, tak tady je bouře, která evokuje boží hněv, ve kterém Hospodin jako válečník vysílá na zem blesky, co by ohnivé šípy. A ten luk je obrácen směrem dolů. A potom, když bouře přejde, tak ten luk jakoby Hospodin pověsí na hřebík. Ale tady je obraz míru to, že Hospodin Bůh, že teda pověsil ten luk na hřebík a tím jako uzavírá mír. Takže smlouva mírová, rozhostil se mír. A stejně tak tato smlouva ustanovená Kristem a spečetěná večeří páně, je také smlouvou mírovou. Protože pro svůj vzdor my jsme byli ve válečném vztahu s Bohem. My jsme byli ve válečném vztahu, v konfliktu, ale pro Kristovu oběť nám Bůh nabízí smíření. Když smíření, tak pokoj, mír. Apoštol Pavel píše Korinským: v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 2. Korinským 5.19. Doslova Bůh vyhlašuje mír, mír na místo války. Takže pro toho, kdo věří, kdo činí pokání, kdo přijímá milost, proto Pavel naléhá: dejte se smířit s Bohem. Dejte se uvést do míru pokoje s Bohem. Dej se smířit s Bohem. Takže to je i pozvání toho dnešního kázání k večeři páně. Přijď pod znamení pečetí míru. To znamená přijď pod znamení pečetě krve Kristovi. Protože ta smlouva s Noé je totiž obsaženo v této nové smlouvě. My budeme postupně probírat všechny smlouvy s Noé, s Abrahamem, s Davidem a uvidíme, že všechny tyto prastaré smlouvy jsou obsaženy tady v této nové smlouvě. Takže ta mírová smlouva s Noé je obsažena tady v této smlouvě, kterou my spečetíme u stolu páně. Takže přijď, dej se smířit s Bohem. A potom Pavel říká, nám ukládá zvěstovat toto smíření. Takže nenech si to pro sebe. Když prožiješ to smíření s Bohem, řekni to ostatním. Taky můžou být smíření s Bohem, taky můžou zažít opravdový mír a pokoj s Bohem. Takový pokoj, který je nad každé pomýšlení. To se ani nedá vyjádřit slovy. To je tak hluboká zkušenost, že to je nezdělitelné. Tam to můžeme akorát pozvat, aby další lidé to mohli taky zakusit. A tak obojí, jak smlouva s Noé, tak i ta nová smlouva v Kristu jsou smlouvy smíření, smlouvy míru. Bůh vykonal soud a zjevil milost a vyhlásil mír. Podobně na Kristu Bůh vykonal soud, vyhlásil milost a přivedl nás ke smíření, k míru. Takže to bylo to první, je to smlouva mírová, ale je to takové smlouva požehnání. Když totiž Bůh stvořil muže a ženu, tak jim požehnal. Požehnal jim: ploďte a množte se a podmaňte zemi. Takže, a to byli ještě v ráji, představte si, tam jim nic nechybělo a přesto potřebovali Boží požehnání. Ani v tom ráji by to nedali bez Božího požehnání, ani v tom ráji by to nedali jenom z vlastních sil. O co víc potřeboval Noe se svojí rodinou Boží požehnání, když všechno bylo totálně zdevastovaný, zpustošený, totální zkáza všude. O co víc teď potřebovali nové požehnání. V roce 1998 jsme tábořili s dorostem na Krupárně u Světlíků a dva dny poté, co jsme zbalili stany a opustili louku, tak se údolím přehnala 4metrová povodňová vlna. Když jsme potom přijeli Světlíkovým aspoň trošku pomoc, tak jsme viděli totální spoušť. Ostatně Geldnerovi na Zámostí taky vědí, co to je začínat po záplavě. To byl zase rok 1997. No co potřebuje člověk, který tu hrůzu přežije, přečká a má na tom místě, na tom zdevastovaném místě začít znovu a nějak se vzmátořit a žít dál. No, potřebuje požehnání. Potřebuje požehnání Boží, Boží přízeň, která uvolňuje chuť do života, vitalitu, dopřává zdar, to všechno obsahuje to Boží požehnání. A my to potřebujeme taky. Tu Boží přízeň, která nás znovu obšťastňuje dobrými věcmi a dává sílu žít. A tak jako Bůh Noému a celé jeho rodině udělil nové požehnání, když všechno bylo zpustošené, Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Takže je to smlouva požehnání, smlouva s Noé. A tak jako je ta Noého smlouva obsažená v nové smlouvě tím, že je mírová, tak také i tím, že to je smlouva požehnání. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 10.16, což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovi. A to je právě to, co potřebujeme kdykoliv. A taky na začátku roku za námi zůstává všechno, co jsme pokazili, všechno zdevastované v našich životech, co jsme způsobili okolo. A chceme to nechat jakoby spláchnuté, staré, ale my sami nemůžeme povstat z toho chaosu a z toho zmatku a z té zkázy. Sami to nedáme, my potřebujeme požehnání Boží, nám nestačí jenom předsevzetí, nám nestačí jenom ta chuť a odhodlání, my potřebujeme zmocnění Boží, to požehnání Boží. A proto v novém roce, v začátku nového roku, přicházíme i zde ke zdroji jeho milosti, k jeho oběti a prosíme o nové požehnání, o nové zmocnění. A tady svůj lid Hospodin žehná pokojem, to totiž patří k sobě, i to žehnání, i ten pokoj. Hospodin Bůh žehná pokojem. A jak moc to potřebujeme, to je vidět v závěrečné scéně příběhu. Ještě před potopou dostal Noé jakoby od Hospodina vysvědčení jako nejslušnější, nejcharakternější osobnost celé tehdejší populace. No, ale dokonalej není, je to taky jenom člověk, prostě potom všem se božral na mol, prostě spil se do němoty, prostě jak jinak to říct. A všimněme si, jak tady Noé připomíná Adama. My mají hodně společného, Noé a Adam. Stejně jako Adam je i Noé otcem celého budoucího lidstva. Stejně jako Adam, a to je zdůrazněno, i Noé je obrazem Božím. To se tam opakuje znovu jako při stvoření tady Noé jako obraz Boží. Adam má zodpovědnost za zvířata, která pojmenovává, Noé má zodpovědnost za zvířata. které uvádí do archy. No ale je tady taky podobnost v jejich selhání. Adam je v zahradě, Noé, ten má svou vinici. Adam selhává skrze plod stromu poznání dobrého a zlého. Noé selhává skrze plod vinné révy. A poté nahý Adam je zahanbený i nahý Noé je zahanbený. Byl stvořen jako obraz Boží a teď tam leží pod obraz. Spytej. Ovšem jako hanba Adamova byla přikrytá, tak pak je přikrytá i hanba Noého. A to je i náš příběh. A to nemusíme mít zrovna problém s alkoholem, prostě každý z nás máme svoji slabinu. A to neříkám na naši obhajobu, jenom abychom si umlouvali, no jsme jenom lidi a tak. No ano, no jsme jenom lidi, to jo, jako ten Noé. Ale jako jemu bylo to selhání k hanbě, i nám jsou naše selhání k vlastní hanbě. A kdo tu naši hanbu zakryje? No jedině Ježíš Kristus svou milostí. Noé selhal skrze plot vinné révy a Kristus nám skrze plot vinné révy potvrzuje milost. Vždyť tento plot vinné révy má hodnotu Kristovi prolité krve. A tak na začátku nového roku přijměte pozvání ke spečetění této milosti v nové smlouvě. Dejte se smířit s Bohem. Skrze Boží milost přijmi smíření, vnitřní mír, pokoj, šalom. A přijmi nové požehnání do nového začátku, do nových začátků, každý nový den. K těm předsevzetím, která se líbí Bohu, ale která nedáš s Boží pomocí. Ale v jeho moci, s jeho požehnáním, ano, tak kež žijeme a rosteme k Boží slávě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.